Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Mshauri wa juu wa usalama wa ndani wa Rais Donald Trump amejiuzulu leo ghafla, ikiwa ni afisa wa mwisho kabisa wa juu katika msururu wa maafisa wa juu wanaojiuzulu katika siku za hivi karibuni kutoka serikali ya Donald Trump. Hakuna sababu iliyotolewa kuhusu kujiuzulu kwake, lakini imetokea siku moja tu baada ya mhafidhina mwenye siasa kali John Bolton kuchukua nafasi kama mshauri wa tatu wa usalama wa taifa wa Trump katika kipindi cha miezi 15 tangu kuchukua madaraka. Msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders amesema kwamba Rais Trump amemshukuru Tom Bossert kwa mchango wake wa kuimarisha usalama wa Marekani wakati akiwa ofisini. Bossert mwenye umri wa miaka 43 aliongoza juhudi za kuilinda Marekani dhidi ya vitisho vya kigaidi, udukuzi wa mitandao, pamoja na kukabiliana na majanga hasa kule Texas na Puerto Rico na visiwa vya Virgin. Kiongozi wa kundi moja la Mai Mai Karakara katika jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC, Espio Ngomarufu, anajulikana maarufu sana sana kama Karakara, pamoja na walinzi wake wawili wameuawa na jeshi la FARDC katika mapambano usiku wa kuamkia Jumatatu. Kulingana na msemaji wa jeshi la FARDC, mapambano hayo yalitokea huko Sange katika wilaya ya Uvira, mashariki mwa DRC. Karakara alikuwa akishutumiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya vijiji kadhaa na pia kuwa chanzo cha mauaji ya raia yaliyotokea katika kijiji cha Matarule mwezi Juni mwaka wa 2014. Maelezo zaidi ni katika matangazo yetu ya Jumatano alfajiri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Uganda mapema leo imetia saini mkataba wa kibiashara na muungano wa makampuni ya mafuta, ikiwemo tawi la kampuni ya Marekani General Electric, ili kujenga na kuendesha kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi magharibi mwa taifa hilo kwa gharama ya kati ya dola bilioni 3 hadi 4, ofisi ya rais imesema. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kuripotiwa na shirika la habari la Reuters, makubaliano ya mradi huo yanahusisha ujenzi, ufadhili, pamoja na kuendesha kiwanda chenye uwezo wa kutoa mapipa 1060 ya mafuta kila siku. Uganda iligundua rasilimali hiyo takriban miaka 10 iliyopita kwenye eneo karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi wakati huo mradi huo umecheleweshwa kwa muda kutokana na kutoelewana kati ya serikali na makampuni ya mafuta yakiwemo Tullow Oil kutoka Uingereza, Total ya Ufaransa, pamoja na Sinopec ya kule China kuhusu kodi na mikakati ya kuendesha mradi huo. Rais wa Marekani Donald Trump amejibu mara moja uvamizi wa idara ya upelelezi ya FBI kwenye ofisi ya wakili wake binafsi Michael Cohen mjini New York, akitaja tukio hilo kuwa la aibu na kwamba ni kiwango kipya cha utovu wa haki. Maafisa wa FBI walikuwa na waranti kwenye ofisi ya Cohen pamoja na kwenye hoteli ambayo alikuwa anakaa, ili kwenda kuchukua hati za fedha na rekodi nyingine, ikiwemo zile zinazohusiana na malipo ya Cohen ya dola 1130 alizodai kutoa kwa mwigizaji wa picha za ngono Stormy Daniels. Watu wenye ufahamu na kesi hiyo wameambia gazeti la Washington Post kuwa Cohen anachunguzwa kutokana na uwezekano wa kuhusika kwenye ubadhilifu wa fedha. Na maelfu ya watoto wanakabiliwa na msongo wa mawazo nchini Iraq kufuatia vita na mauaji ya makundi ya kigaidi, huku mashirika mbalimbali ya kutoa misaada kwa ushirikiano na serikali yakikabiliana na changamoto ya kukarabati shule na kutayarisha programu za afya ya akili ili kuwashughulikia watoto hao. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Ndo wote sasa utaungana naye BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia maswala ambayo yamegonga vichwa vya habari katika siku yote, tukiangalia kwa kina na kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi. Leo siku ya Jumanne, Kwa Undani katika sehemu ya kwanza tutaangazia wimbi la kufunguliwa mashtaka au kufungwa jela kwa viongozi wa zamani wa nchi mbalimbali duniani kote. Na katika sehemu ya pili tutamulika mkutano kati ya mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg na kamati za bunge za hapa Marekani. Na kwanza kabisa tuanzie katika nchi tofauti tofauti. Na kwa muktasari tu ni kwamba tarehe 31 mwezi Machi mwaka uliopita, aliyekuwa rais wa Korea Kusini aliyeondolewa madarakani Park Geun-hye alikamatwa na kuzuiliwa kwa tuhuma za rushwa ambazo zilichangia kutimuliwa kwake kutoka madarakani. Katika kipindi cha wiki moja sasa, wimbi la kufunguliwa mashtaka au kufungwa jela kwa viongozi wa zamani wa nchi mbalimbali duniani limeendelea kuwatikisa wanasiasa wa mirengo tofauti tofauti, na kupelekea baadhi ya wachambuzi kusema kwamba hili huenda likawa ni funzo kwa viongozi wengine ambao wana udhibiti wa vyombo vya dola katika nchi zao, na ambao hadi sasa ingekuwa ni vigumu sana kuhusika na kusikia kwamba wamefunguliwa mashtaka. Tukianzia Korea Kusini kwenda mpaka Brazil hadi kule Afrika Kusini, taarifa za viongozi wa nchi hizo kukabiliwa na mashtaka ya ufisadi kati ya tuhuma zingine zimeendelea kugonga vichwa vya habari. Nilikuwa nawaelezea yaliyotokea tarehe 31 mwezi Machi mwaka uliopita, wakati ambapo rais wa zamani wa nchi ya Korea Kusini Park Geun-hye alikamatwa na kuzuiliwa kwa tuhuma za rushwa ambazo zilichangia yeye kutimuliwa kutoka madarakani. Huyo ni mwanasiasa wakati huu akiwa na umri wa miaka 65, alisafirishwa kwa gari hadi kwenye kituo cha kuwazuilia watuhumiwa wa uhalifu huko kusini mwa Seoul. Hii ni baada ya mahakama kuidhinisha kukamatwa kwake. Na waendeshaji mashtaka wakati huo walisema kwamba ushahidi ambao ulipatikana katika diski moja ya kompyuta huenda ungeharibiwa kama B Park hangekamatwa. Na kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, B Park alikuwa rais wa tatu wa zamani wa Korea Kusini kukamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika uhalifu. Mahakama ya Seoul ilitoa kibali cha kukamatwa na kuzuiliwa kwa B Park akiendelea kuchunguzwa kuhusiana na ulaji rushwa katika nchi hiyo, na kutumia vibaya mamlaka na kutumia mamlaka yake kushinikiza watu na kuvunjisha siri za serikali. Video zilizoonekana na wasikilizaji au watazamaji zikitolewa na vituo vya televisheni nchini humo zilimuonyesha mwanasiasa huyo akiwa amebebwa na gari jeusi aina ya sedan na kusafirishwa hadi kizuizini wakati huo. Turudi sasa tuje mpaka mwezi Mei mwaka uliopita, tarehe 23, huyu Park Geun-hye akafikishwa kizimbani kuhusiana na kesi hiyo iliyomkabili, ambayo kama nilivyoeleza ilikuwa ni ya tuhuma za rushwa. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuonekana hadharani tangu alipotolewa madarakani na kukamatwa mnamo mwezi Machi mwaka huo huo. B Park na mwandani wake wa karibu Choi Soon-sil aidha walikabiliwa na mashtaka ya kutumia vibaya madaraka, na waendesha mashtaka wakati huo wakasema kwamba wawili hao waliyashinikiza makampuni kuchangia fedha katika taasisi mbalimbali, na baadaye wakatumia pesa hizo kwa faida zao wenyewe. Rais huyo wa zamani alituhumiwa kwamba alichukua mamilioni ya dola kama hongo, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa kampuni ya Samsung, na wawili hao kwa pamoja wakakanusha tuhuma hizo. Haya, tutoke mwaka jana sasa tuje mpaka mwaka huu. Siku ya Ijumaa wiki iliyopita, mahakama ya Korea Kusini ilimhukumu kifungo cha miaka 24 jela baada ya kumpata na hatia ya kesi hizo, katika kesi hizo kama nilivyoeleza za ufisadi na vile vile kuharibu fedha za umma ambayo ilikuwa inawakabili wawili hao. Park ambaye hakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo amekuwa akikanusha vikali tuhuma hizo dhidi yake, lakini jaji akasema kwamba ni lazima atumike kifungo hicho, na vile vile awali ofisi ya mashtaka ya Korea Kusini iliomba mahakama kumfunga mwanamke huyo miaka 30 na kumtoza faini ya won. Won ni fedha za Korea Kusini, yani won bilioni 118.5 za nchi hiyo, ambazo ni sawa na dola milioni 127 pesa za Marekani. Mwezi Februari mwaka huu, mwandani wa rais huyo wa zamani naye pia alihusika katika kashfa hiyo ya ufisadi na akahukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Haya, tutoke Korea Kusini twende moja kwa moja mpaka kule wapi, kule Brazil. Tarehe 13 mwezi Julai mwaka jana, rais wa zamani wa Brazil ambaye aliipa umaarufu mkubwa nchi hiyo katika jukwaa la kimataifa alipatikana na hatia kupokea rushwa na vile vile kutumia fedha za serikali vibaya. Huyu ni Luiz Inácio Lula da Silva, anajulikana sana kama Lula, wanatumia neno jina moja tu kumtambulisha yeye, na akapata miaka 9.5 katika jela. Haya, sasa hiyo ulikuwa ni mwaka uliopita. Hivi wiki hii, siku ya Jumamosi wiki iliyopita, amekubali kwamba alifanya makosa na akakubali kwenda jela, kuingia jela kwa miezi 12, akajiwasilisha mwenyewe na sasa tunavyozungumza ameshafika jela kuanza kutumika kifungo cha miaka 12 gerezani. Tukimalizia, tusafiri mpaka Afrika Kusini. Wiki jana rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alifikishwa mahakamani na kukabiliwa na mashtaka ya rushwa wakati akiwa ofisini. Tuhuma zilizomkabili zilihusiana na ununuzi wa silaha ambao uligharimu mabilioni ya dola katika miaka ya 90. Na baada ya kusikiliza hoja zote kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili, jaji jina lake Tema Sishi wa mahakama kuu mjini Durban alikubali kuahirisha kesi hiyo hadi Juni 8. Zuma mwenye umri wa miaka 75 alikuwa mahakamani wakati wa kusikilizwa kesi hiyo, ikiwa ni wiki 7 tu baada ya kulazimishwa kujiuzulu wadhifa wake kama rais. Kwa mujibu wa sheria za Afrika ya Kusini, iwapo Zuma atapatikana na hatia kwa mashtaka 16 ambayo anamkabili, anaweza akafungwa jela kwa kipindi kirefu. Anatuhumiwa kupokea hongo kutoka kwa kampuni ya kutengeneza silaha ya Ufaransa inayojulikana kama Theos kuhusiana na kandarasi ya mabilioni ya dola wakati alipokuwa waziri wa uchumi wa mkoa na kisha akiwa naibu wa rais wa chama tawala cha ANC, yani African National Congress. Sasa haya yote niliyojaribu kuelezea kwa muktasari tu ndio ambayo amefanya tukasema kwamba hili ndilo swala tutamulika leo kwa undani. Na ninapata nafasi sasa tuungane naye Profesa Fulbert Namwamba. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu, vyuo kadhaa vikuu katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Na profesa, hayo yote umeyasikia, lakini manake nini wakati viongozi kama hawa wanafunguliwa mashtaka kwa wakati karibu nyakati ambazo zinakaribiana, tofauti na ilivyokuwa katika siku za awali? Ilikuwa ni vigumu sana kusikia kiongozi wa nchi ambaye amestaafu akifunguliwa mashtaka na wengine pia wamefungwa. Inamaanisha nini?
Huku kushtakiwa kwa viongozi wengi ambao ni wastaafu inaonyesha kupevuka kwa demokrasia. Katika nchi nyingi, rais hawezi kushtakiwa akiwa madarakani. Lakini akitoka madarakani, basi anaweza kushtakiwa kama mashtaka hayo ni ya haki. Na haya, ile inavyoonekana ni kuwa Afrika Kusini, Brazil na Korea, demokrasia imepevuka.
Na tuangalie kisa kimoja kimoja kwa kifupi tu kule Korea Kusini. Yale yametokea kule sio mara ya kwanza, manake kuna viongozi wengine ambao washafunguliwa mashtaka. Lakini huyu Park Geun-hye ambaye wengi hawakujua kwamba alikuwa anahusishwa na vitendo hivyo wakati akiwa mamlakani mpaka alipoondolewa. Kuna sheria nini hasa kwa katika eneo hilo la dunia?
Inaonyesha udhabiti upande huo, sababu wajua Korea Kusini na Korea Kaskazini kuna mvuto wa kisiasa na pia kwa upande wa usalama. Lakini ni kusema kwa Korea Kusini, mahali ya kuwa na udikteta au serikali ya kiimla, udhabiti wao umetokea katika kufuata demokrasia kamili, ambako hata kiharibika kitu, kukiwa na waziri ni lazima ajiuzulu. Kwa hivyo hivyo inaonyesha kuwa imeshikilia serikali ile sababu ya kufuatia sheria na kufuatia sheria kikamilifu.
Namna turudi tena katika Marekani ya Kusini ambako umetaja pale Brazil. Ikikumbukwa kwamba ni nchi ambayo imezungukwa na nchi ambazo katika takwimu zinazotolewa mara kwa mara inaonyesha katika baadhi ya nchi kuna ufisadi mwingi.
Ndio nilitumia neno kupevuka, maanake kama demokrasia haijapevuka, rais mstaafu atatumia watu wanaojua na mbinu anazojua kudunisha mashtaka. Ikifika hivi kuwa hawezi kudunisha, basi huwa ni kuwa serikali imepinduliwa na anayechukua mamlaka anamfuata na kumuua bila kufuata sheria yoyote. Lakini kwa sheria imefuatiliwa, ni kuwa kwanza kuna kumepambazuka huko Brazil na kuwa ni maendeleo makuu, sababu kutibu unaanzia na kichwa. Kama sasa ni ufisadi, wakigonga kichwa cha nyoka, ufisadi utaanza kufifia huko nchini Brazil.
Wengine wa wasikilizaji wetu wangesema kwamba hayo ni mambo ambayo yanatokea katika nchi zilizo mbali na bara la Afrika. Lakini turejee, tukaribie kabisa bara la Afrika, tuingie ndani kabisa katika nchi ya Afrika Kusini. Jacob Zuma huyu anafahamika kwa miaka mingi amekuwa rais wa Afrika ya Kusini. Na watu walishangaa, hasa ikiwa inatokea katika bara la Afrika, kwamba yeye alifikishwa mahakamani baada ya yale yalotokea. Unajua, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, huyu ni rais ambaye kwanza kabisa aliondolewa mamlaka ya chama katika uongozi wa chama, na sasa kafikishwa mahakamani ingawaje hajakiri kwamba alifanya makosa haya. Nalo hili pamoja na pia na kuonyesha kupevuka kisiasa, ni nini kingine Waafrika wanaweza kujifunza katika nchi zingine kutokana na yale yanayoendelea katika Afrika ya Kusini?
Shida ya Afrika ni kuwa kama kiongozi alikuwa na ufisadi, huwa na njia mbili tu. Aidha anayechukua mamlaka ni adui yake na anamuua kimabavu bila kufuatia sheria, au akiwa ni rafiki yake basi hashtakiwi. Ni kusema kuwa nchi nyingi Afrika demokrasia haijapevuka. Afrika Kusini, lakini kuna jambo la kuajabisha kidogo, ni kuwa marais wawili waliotoka madarakani wametolewa miezi michache kabla kumaliza wadhifa wao. Kwa hivyo Afrika Kusini siwezi kufanya uamuzi wa mwisho wakati huu kabla sijaona kama jaji mkuu au hakimu hajatoa uamuzi wake. Tungoje na tungoje ni uamuzi gani utatokea mahakamani, ndipo itaamua na kutathmini kamili yanayoendelea Afrika Kusini.
Hapo bila shaka unamaanisha Rais Thabo Mbeki pia, ambaye aliondolewa mamlakani kabla ya kumaliza muhula wake, na vilevile huyu tunayemzungumzia Jacob Zuma. Lakini ukiangalia katika nchi zilizo karibu na nchi hiyo, kuna dalili zozote kwamba nchi zingine za Afrika huenda zikafuata barabara hii? Na kuuliza swali hili kwa sababu ni vigumu sana, kama ulivyoeleza, kwa mtu ambaye amekuwa kwa mamlaka hasa katika bara la Afrika kuonekana akiunga mkono mambo ambayo yanaweza kumfikisha mahakamani katika siku za usoni.
Shida kubwa ni kuwa nchi za Afrika upande wa kusini mwa Afrika hazina mrengo mmoja mfumo wao. Ukienda Botswana, wanaamini sheria kikamilifu na marais wao huwa hawapatikani kwa ufisadi na si wafisadi. Ukienda Namibia pia wamekuwa na viongozi wapevu ambao hawajashikwa kwa ufisadi wala hata kuambiwa kusemekana kuwa walikuwa na ufisadi. Ukienda Zimbabwe kulikuwa na udikteta. Kwa hivyo hakuna mrengo mmoja na hatuwezi kuwa tutatoa utathmini mmoja kwa sababu kuna fani mbalimbali katika mamlaka na utawala katika nchi hizi za Afrika.
Lakini tukimalizia, ni ishara hasa kwa wale viongozi walio barani Afrika kwamba licha ya wao kuwa wanashikilia mamlaka kwamba iwapo watafanya makosa wakiwa madarakani, basi huenda katika siku za usoni yakawafuata.
Sio ishara, sababu tukumbuke kwanza Afrika ina nchi 55. Kwa hivyo tukitumia hesabu wanaita kwa Kiingereza probability, mfano moja kwa 50 huwezi kutumia kutathmini. Itafaa uwe na mifano kama 10 ndio utumie fani za statistics kusema kuwa kuna mwelekeo fulani. Kwa hivyo mimi sikubali kamwe kuwa kama imefanyika Afrika Kusini, tuseme kuwa cha mwenzako kikinyolewa cha kutikie maji. Lakini nasema hivi vichwa vya Waafrika vina nywele mbalimbali.
Nywele mbalimbali pia ukifuatiliwa kwamba mikakati ni tofauti kisiasa.
Mikakati ni tofauti, mifumo ni tofauti, na historia ni tofauti.
Tumshukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa katika jimbo lilo karibu kabisa na hapa tunapotangazia, jimbo la Maryland. Wakati tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, kipindi ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Kama nilivyowatajia, ni kwamba mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg amekuwa akikabiliwa na maswali chungu nzima kutoka kwa watu walio na akaunti katika mtandao wa Facebook pamoja pia na wadau wengine mbalimbali. Na kwa muda sasa Zuckerberg amekuwa akijiandaa kwa maswali kutoka kwa mabaraza yote mawili ya Congress hapa Marekani. Na Zuckerberg anakabiliwa na hoja kali kuhusu taarifa, yani data za kibinafsi, hususan zile zinazolenga sakata ya Cambridge Analytica, na ni kwa vipi kampuni hiyo iliweza kugundua uingiliwaji wa mifumo yake. Na anatarajiwa baadhi ya maswali magumu ataulizwa ni mengi, na hapa studio niko na mwenzangu Sandy Shomari. Lakini kabla sijaja kwako Sandy Shomari, tueleze hapa kwamba kwa kawaida huyu Zuckerberg hapatikani kwa urahisi kutokana na ulinzi mkali na kujificha au kufichwa na kikosi chake cha maafisa wa mahusiano ya umma pamoja pia na manaibu wake. Tulitarajia Sande kwamba wakati tukifanya kipindi hiki atakuwa tayari ameanza kuulizwa maswali hapa katika bunge la hapa, lakini bado hawajaanza. Lakini hayo naona sasa hivi kwenye runinga hapa, naona wanajitayarisha karibu sana kuanza kumuuliza maswali, lakini hapajaharibika kitu kwa sababu Sande Shomari mwenyewe amekuwa akifuatilia habari hii kwa muda mrefu na anafahamu ndani na nje kuhusiana na swala hili. Sande, tuanze kabisa kueleza ni nini chanzo cha mzozo huu ambao umekuwepo kwa muda sasa.
Asante sana BMJ Muridhi. Kama unavyofahamu na ufahamika ulivyoeleza, kampuni ya Cambridge Analytica, kwanza hii ndio naweza kusema chanzo cha sakata hii.
Sakata hii.
Naam, hii ni kampuni yenye uko Uingereza na ni taasisi ambayo inashiriki au inahusiana na mambo ya ushauri wa kisiasa. Hiyo ndio kazi yao kubwa. Wakiwa pia wanakusanya taarifa kama ulivyotaja hizo data za watu mbalimbali ili kuweza kufanyia uchambuzi na vile vile kuweza kusambaza na pengine kuzitoa kwa watu wengine taarifa zao, hasa ikiwa ni kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Kwa sababu wao walivyoanza, walianza mwaka 2013 wakiwa wanatuma maswali kwa watu mbalimbali kujibu kuhusu watu wanaogombea kwenye nafasi za kisiasa, kujua nini ambacho watu wanasema kuhusu hao wagombea. Kwa hiyo kazi yao ilikuwa ni hiyo tu. Lakini basi taasisi hii ikaingia vipi katika hii sakata hatimaye kufikia hapa tulipo? Chanzo kikubwa ni kwamba taasisi hii ilihusishwa kwamba inashutumiwa katika swala la kuingilia kati wa uchaguzi wa Marekani unaohusishwa na Russia. Kitu ambacho kinafanywa uchunguzi sasa hivi na mwendesha mashtaka maalum hapa Marekani. Na vile vile si tu hapa, pia wanaihusisha na kura ya kujitoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit.
Naam.
Ile pia wanahusishwa nayo, vile vile wanahusishwa na uchaguzi kwenye maeneo yote ya Afrika Mashariki kama unafahamu imetajwa Kenya pale na Nigeria.
Naam.
Kama pia kampuni hii imehusika kwa namna moja ama nyingine. Lakini basi hii ni kampuni ya utafiti. Kwa nini isitumiwe aihusishwe? Unaweza kujiuliza. Lakini hii ni kwa sababu wanasema kwamba kampuni hii inahusishwa na mshauri wa zamani wa Rais Donald Trump, Steve Bannon. Hali kadhalika mchangiaji mkubwa wa chama cha Republican anaitwa Robert Mercer.
Mm-hmm.
Hawa ni watu ambao wamekuwa karibu na hii taasisi, na hii taasisi kwa sababu ina majina mengi na watu wengi, imeambiwa kwamba imeingia na kutumia akaunti ya Facebook.
Naam.
Ambayo ina watu na taarifa kwa unafahamu zaidi ya bilioni 2 duniani watumiaji wake. Lakini wanasema kuna kiasi cha taarifa zipatazo milioni 50 au wajumbe au watu wenye akaunti za Facebook ambao taarifa zao za binafsi zilitumika. Na kusema kwamba pengine sasa hii ikahusishwa na kampeni ya Rais Trump katika kushirikiana na Russia, kitu ambacho bado hakijathibitishwa, lakini uchunguzi unaendelea hapa Marekani. Na vile vile kama unakumbuka, wa Democrat sasa wakataka kule bungeni wakisema kwamba wanataka wajue kwa uhakika kabisa kama kampuni hii ilitumia taarifa hizi za watu binafsi kuweza kuchangia kwa namna fulani kushawishi matokeo ya uchaguzi.
Sande, bila shaka yote hayo wasikilizaji labda wamekuwa kijiuliza maswali hayo, lakini lile swala nyeti sasa tukiingia katika tukienda kumalizia ni kwa nini imembidi yeye mwenyewe kufika mbele ya kamati ya bunge tofauti na awali ambapo kama nilivyoeleza yeye si mtu anapatikana hivi hivi. Tena yeye amekuwa mtu mwenye ushauri mkubwa natafuta neno ambalo naweza kutumia hapa ushawishi, natafuta neno ushawishi na ushawishi mkubwa na kwamba ni vigumu yeye kupatikana hadharani akijibu maswali haya. Kwa nini imembidi yeye aingie kwenye kikao hiki?
Naam, na kama unaofahamu swala hili lilivyotokea, Zuckerberg na taasisi ya Facebook kama unavyosema wamejaribu kulielezea kwa kiasi kikubwa, wamechukua hatua za namna gani na nini ambacho wanajaribu kufanya mpaka yeye mwenyewe kiongozi na mmiliki wa Facebook CEO Zuckerberg kwenda kuomba radhi. Lakini BMJ Muridhi, kama unaofahamu, wabunge wa Marekani wamekushaangalia kashwa nyingi mbalimbali ambazo zinayakumba makampuni hapa makubwa hapa Marekani. Sasa kama hii sio taasisi ndogo, Facebook ina watu bilioni 2 duniani. Kwa hiyo kashfa yoyote.
Sande, ni kukatisha kidogo manake naambiwa na producer kwamba tuko na tulimuuliza swali huyu profesa kuhusu ni kwa nini anaingia kwenye kikao hiki cha bunge cha Congress na vile vile cha Senate, na haya ndio yalikuwa maoni ya profesa Namwamba.
Baraza la Congress haliko wala halitaki lolote ambalo litaangaza makosa kwa Trump. La Senate laweza kuaminika. Kwa hiyo ikiwa baraza la Senate nasema tutajua mengi. Ikiwa ni baraza la bunge la kamati ya wabunge, sitarajii kusikia chochote cha maana.
Lakini bila masuala ya siasa, pia kuna watu ambao wanahusika moja kwa moja na yale yaliyotokea. Utakumbuka story ya Cambridge Analytica ambayo ilihusisha watu wa kawaida tu ambao wana akaunti kwa Facebook. Je, unadhani kwamba hili pia litazungumzwa wakati wa kikao hiki?
Litazungumzwa bila shaka, sababu kuna wabunge wa Democrat. Litazungumzwa bila shaka na tutaona ni mwelekeo gani utatokea pale. Hatuwezi kuamua wakati huu mpaka tuone yatakayotukia.
Sande, tumalize sekunde kama 15. Naona muda umekimbia kabisa. Kuhusu Cambridge Analytica,
Cambridge wanakataa kwamba hawajahusika kuwapa taarifa zote Facebook, lakini kama unavyosema uchunguzi unaendelea ili kuthibitisha. Sasa hapa ndipo watajulikana kama kweli walitoa au la, lakini wamethibitisha, wamekataa hilo Jumatatu.
Asante sana Sandy Shomari mwenzangu hapa studio. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo ya leo ya kwa undani, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo Mwamoyo Hamza, na vile vile hapa studio mwendesha matangazo haya Saida Hamdun. Kwa heri ya kuonana.